tālāk varētu prognozēties kādi kolektīvi lēmumi. Es pieņemu, ka ņemot vērā ASV iespējas vākt izlūkošanas informācijas, pieņemu, ka Amerikas Savienotajās valstīs uzbrukuma sākums tika fiksēts, tad viņš tiešām sākās. Tas ir noticis kaut kad ļoti agri no rīta pēc Ukrainas laika. Un pieņemu, ka gan Eiropas Savienības valstu vadītāji, gan arī NATO valstu vadītāji ir šo jautājumu, ka potenciālo iespējamo risinājumu jau iepriekš apsprieduši un tagad atliek pieņemt oficiāli kādus kolektīvus lēmumus. Es nedomāju, ka būs kādi individuāli lēmumi, izņēmums varētu būt varbūt Amerikas Savienotās valstis, bet visticamākais, ka gan Eiropas Savienība, gan NATO reaģēs kādiem konkrētiem lēmumiem. Es pieņemu, ka Eiropas Savienība iedarbinās tās pilnā apjomā sankcijas un Amerikas Savienotās valstis un vēl citas vadošās rietumu valstis, kā piemēram Japāna un Austrālija, visticamākais pievienosies tām sankcijām.